Հունվար 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա 1 ժամում նախատեսված գլխավոր թեմաներ են նախ համարոտ։ Սերժ Սարգսյանը Մադրիդում ԵԺԿ համագումարի ամբիոնից է պնդել սահմանադրության փոփոխություններով հնարավոր կլինի ուժեղացնել ընդդիմության դերակատարումը։
Պարզ է, ուղղակի բոլորին է ակնհայտ, որ այս հանրակրթվեն առանց կեղծիքների հնարավոր չէ, որ անցնի։
Նոր Հայաստանի վճռական պայքարի պատրաստակամությունը հակադարձում է իշխանության ներկայացուցիչը։
Ինչ է, իրավապանները ձեռքները բարձրացած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն։
Ռեպորտաժներ մարզերից, սոցիալական թեմաներ։ Բաքվում Դորտմունդի, Բորուսիայի և ադրբեջանական Գաբալայի հանդիպումն առանց Հենրիխ Մխիթարյանի։ Կներկասնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր։ Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է, որ ընդդիմադիր հակխմբակցության նախագահ Լևոն Զուրաբյանի հայտարարության կապակցությամբ քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, քանի որ որևէ փաստական տվյալ ձեռք չի բերվել Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառք տալու և այդ հանձնաժողովի որևէ անդամի կողմից կաշառք ստանալու մասին։ Հիշեցնենք, պատգամավոր Զուրաբյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել էր, որ Սերժ Սարգսյանի ստեղծած սահմանադրական հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը միագործը եղել է Վենետիկի հանձնաժողովին կաշառելը։ Դատախազությունը նշում է նաև, որ նախապատրաստված նյութերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Զուրաբյանի հայտարարությունը չի պարունակում սուտ մատնության հանցակազմ։ Դատարանը հիվանդության պատճառով այսօր ազատ է արձակել ցմահ բանտարկյալ Սողոմոն Քոչարյանին, ով մահապատժեր դատապարտվել 1995-ին իրանահպատակ ադրբեջանցու սպանության մեղադրանքով։ Հայաստանում սա առաջին դեպքն է, որ ցմահ բանտարկյալ է ազատ արձակվում մանրամասները լուրերից հետո։ Մարվել է Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատողների աշխատավարձի 2 ամսվա պարտքը, տեղեկացնում է Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը, հավելելով, որ ընկերությունը հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ դեռևս 10 ամսվա չվճարված աշխատավարձերի պարտք ունի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործունեության հավանության վարկանիշը հասել է պատմական առավելագույնի մոտ 90%-ի։ Նման տվյալներ է հրապարակել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համառուսական կենտրոնը։ Պուտինի վարկանիշի աճը ըստ ռուս սոցիոլոգների կապված է Սիրիայի իրադարձությունների, ռուսական ավիացիայի գործողությունների հետ։ Ռուսական օդային հարձակման հետևանքով Սիրիայի Իդլիբ գավառում դաշտային հիվանդանոց է ռմբահարվել, ըստ արևմտյան աղբյուրների 12 մարդ զոհվել է, այդ թվում բժշկական անձնակազմը։ Սիրիական լրատվամիջոցները սակայն հաղորդում են, որ ոչնչացվել է ահաբեկչական խումբ։ Ամերիկյան զինուժն առաջին զոհ է տվել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի արդյունքում։ Այս մասին հաղորդում է ամերիկյան CNN-ը, հղում անելով անանուն 2 պաշտոնյաների։ Նրանց խոսքերով ամերիկացի զինվորը զոհվել է Իրաքի Խոիջա քաղաքում քուրդ գերիների ազատ արձակելու ժամանակ։ Գործողության արդյունքում 70 գերիներ հայտնվել են ազատության մեջ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարը հանդես է եկել Չեխիայի իշխանություններին ուղված քննադատությամբ միգրանտների իրավունքների սիստեմատիկ խախտումների և նրանց պահման նվաստացուցիչ պայմանների պատճառով։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը հոկտեմբերի 25-ին արտահերթ հանդիպում է պահանջել Բրյուսելում արևմտյան Բալկաններում միգրանտների ճգնաժամին լուծում գտնելու համար։ Իրաքում միայն վերջին ամսվա տվյալներով խոլերայի ավելի քան 1600 դեպք է գրանցվել, հաղորդում է ՄԱԿ-ը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը չի պայքարի 2016-ի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն դառնալու համար, պատճառաբանելով, որ 46-ամյա որդու կորստից հետո էմոցիոնալ առումով պատրաստ չէ ընտրություններին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նրա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք հաղորդումը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները չեն դադարում հանդես գալ քննադատությամբ, եւ այդ ֆոնին իշխանություններն իրենց պարտավորված են համարում չանտեսել պատեհ ու անպատեհ առիթներն իրավիճակն այլ կերպ ներկայացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցում նշված էր, Հայաստանի առջև ծառացած առավել լուրջ հիմնախնդիրների շարքում են դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը եւ իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների սահմանափակ հնարավորությունը։ Մեջբերում նաեւ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցից. Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը 2014 թվականին մնացել է անհարթ։ Իսկ ահա Մադրիդում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նախորդին հայտարել է մեջբերում. Հայաստանը շարունակում է զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիրներն իրենց մաշկի վրա են զգում պաշտոնական հայտարարությունները եւ ճշմարտության տարբերությունները, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեն իշխանապահությամբ տապալելու կողմնակից ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Սերժ Սարգսյանը միջազգային հարթակից է հանրաքվեի քարոշչությամբ զբաղվում։
Իշխանությունը փորձում է միջազգային հարթակներում տպավորություն ստեղծել, որ բովանդակային արմոս այնպիսի սահմանադրություն է, որ մենք եվրոպական գործընկերների կառավարման համակարգին ենք մոտեցնում։ Իրականության մեջ նաև այն հանգամանքը կա, որ Սերժ Սարգսյանը երևի մտածում է ինքը ինչով է վատ ասենք Հեյդալ Ալիևից, Նազարբայևից, կամ Լուկաշենկոյից, կամ Պուտինից, չէ՞ որ նրանք ամենաքիչը 16, 20, 25 տարի ղեկավարում են եւ ինքը ինչով է վատ, որ ինքն էլ չշարունակի նմանատիպ ավանդույթը։
Ելույթ ունենալով ԵԺԿ համագումարում նախագահ Սարգսյանը երեք անդրադարձել է նաեւ առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին։
Եթե մեր ժողովուրդը դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեի ժամանակ հավանություն տասամանդրական բարեփոխումներին, ապա Հայաստանը կիսանախագահական կառավարման մոդելից կանցնի խորհրդարանական մոդելի, ինչն էլ ավելի արդյունավետ կդարձնի իշխանության տարբեր թևերի փոխգործակցությունը, հիմքեր կստեղծի տնտեսության ավելի ինտենսիվ զարգացման համար, կբարձրացնի մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, ուժեղացնի դիմության ինստիտուցիոնալ դերակատարումը։
Իհարկե տեքստը գրողը շատ լավ գրել է, հրաշալի գրել է, ինչը մենք բազմաթիվ այլ տեքստերում նկատել ենք այդ գրչի մեծ որակը, բայց գրչի մեծ որակը ցավոք սրտի ցույց է տալիս մեր իրականության եւ տեքստերի շատ խոր հակասություն։
Սահմանադրական հանրաքվեին ոչի կարգախոսով մասնակցող հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանի խոսքով ժողովուրդը կողմ չէ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։
Եկեք փորձագիտական խումբ ստեղծենք, չեզոք մարդկանց, չճանաչված մարդկանց խումբ, ուր ուզում եք եղեք։ Եթե 100 հոգուց 2-3 կողմ լինեն, ես ինքս կմիանամ ԱՅՈ-ին եւ կասեմ ապրի Սերժ Սարգսյանը իր սարքած հարակվեով։
Գագիկ Մելիքյանն ասում է, ընդդիմությունն իշչ հիմնավորված կարծիքն է փորձում փաթաթել հասարակության վզին։
Այն ինչ ասել է Հանրապետության նախագահը ԵԺԿ բարձր ամբիոնից, իրականությանը բավականին համապատասխանում է, եւ դրանում կհամոզվի նաեւ մեր հասարակությունը առաջիկա տարիների ընթացքում։
Հակ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանի խոսքով Սարգսյանը խոսել է ամեն ինչից, շրջանցելով իր հիմնական նպատակը։
Շատ լավ խելոք բաներ է ասել Սերժ Սարգսյանը, ընդամենը մի բան պակաս կա իր ասացի մեջ, կարելի հարցով ճիշտ տել, իսկ ինքը ինչ է անելու այդ իր անցկացվելիք հանրաքվեից հետո, իր երազը երկրում մնալ թիվ մեկը այդ ծրագրի մեջ կա թե չէ։
Գագիկ Մելիքյանը կարծում է, հասարակությունը լավ է ճանաչում ընդդիմությանը, նրանց քարոզներին չի հավատա։
Եթե ընդդիմությունը ծանոթանա առաջիկա գոնե մեկ ամսվա ընթացքում բարեփոխվող սահմանադրության նախագծի տեքստին, ինքը նույնպես կհամաձայնի մեզ հետ, որ դա իր համար շատ կարևոր է։
Սերժ Սարգսյանը երեկ նաև տեղեկացրել էր, հանրաքվեն դիտարկելու համար հրավիրվել են Եվրամիության, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովի, ԵՀԿ-ի և միջազգային այլ կառույցների ներկայացուցիչներ։ Նախագահը վստահություն էր հայտնել, որ նրանք իրենց մասնակցությամբ ու լրջագույն փորձով էլ ավելի կխթանեն Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների առաջընթացը։ Ժառանգության փոխնախագահը կարծում է, միջազգային դիտորդները չեն առնի կեղծիքների դեմը։
Պարզ է, որ մեր եվրոպացի գործընկերները, օրինակ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենի գյուղ չեն գնալու եւ դռնեդուր իրենք չգիտեն, որ ասենք բնակչության 25% այդ գյուղի ապրում է թե չի ապրում, բայց մասնակցությունը կլինի 90% Գեղարքունիքի Վարդենի գյուղում։
Ազնիվ են, համարցակեն, ուզում են արդարադրություններ թող, ցուցակից անեն ժամանակավորապես այն մարդկանց, ովքեր Ամերիկայում են 20 տարի, Եվ տպի այն մարդկանց ցուցակ, ովքեր երեք գնացել են քվեարկելու, հաջորդ օր թող տպի։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը չի կասկածում դիտորդներն իրենց դրական գնահատականը կտան, որ հանրաքվեն անցել է միջազգային բոլոր չափանիշներին համահունչ։ Հանրապետականն ասաց, ամեն ինչ անելու է, որ քվեարկությունը լինի օրենքի շրջանակներում, ազատ, արդար և թափանցիկ։
Ասել, թե հանրաքվեն կեղծվելու է դեռևս չեղած, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ ինչ է փորձվում նախապատրաստել նրանց կողմից հանրաքվեի դրական արդյունքի դեպքում։
Հայաստանում անցկացվելիք հանրաքվեն դիտարկելու հրավերներ եվրոպական, ինչպես նաև ԱՊՀ խորհրդարանական վեհաժողովներ հղել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Աստղիկ Բետևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատը երեք զգուշացրեց վճռական պայքար սկսելու մասին։ Քաղաքացիական անհնազանդության նախատեսված մեկնարկի օրը դեկտեմբերի 1-ն է։ Սահմանադրության փոփոխություններին ընդդիմանալու նախորդած պայքարի ալիքի կարգախոսներ 100-ամյակն առանց ռեժիմի։ Այն ժամանակ եւս Ժիրայր Սեֆիլյանը հրապարակավ զգուշացրել էր անզիջում պայքարի իր մտադրությունների մասին։ Հետևանքը եղավ նրա եւ համախոհների կալանավորումը, եւ թեկուզ կարճ ժամանակ Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ գաղափարակիցների կալանքը փոխարինվեց խափանման այլ միջոցով, դրանից հետո քնչական գործողությունների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն ստանում Սեֆիլյանն ու համախոհները։ Միևնույն ժամանակ նրանց պայքարի ճանապարհին մի պահարգելակ հանդիսացած քրեական գործը մինչ օրս չի կարճվել։ Այս անգամ եւս իշխանությունը կնախընտրի պայքարի ալիքն իրավապահների միջոցով կասեցնելու տարբերակը, Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Իրավապահները ձեռքերը ծալած չեն նստելու, այսպես է արձագանքում իշխող հանրապետականը Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած անհնազանդության ակցիաներին։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը սադրանք է որակում ընդդիմադիրների երեքվա հավաքին հնչած կոչերը։
Իսկ նման տիպի մարդկանց հարկավոր է համապատասխան վերաբերվում օրենքի սահմաններում։ Ինչ էր իրավապաները ձեռքները բարձրացած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն եւ քաշքշուկները սկսվի սեփական ժողովրդի հետ, որ դա թույլ չենք տալու։
Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շտաբը երեք հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 1-ից դուրս են գալու փողոց իշխանապողությամբ կանխելու սահմանադրական հանրաքվեն։ Ժառանգությունում եւ հիմնադիր խորհրդարանում անհնար են համարում Սերժ Սարգսյանին քաղաքական ճանապարով հեռացնելը։
Դա սпасելի էր, որովհետեւ նրանք որևէ հիմնավորումներ չունեն սահմանադրական որակփոխումների իրենց ոչ ասելու, եւ նրանք մի ելք ունեն, պետք է նման սադրիչ գործողություններով, անհնազանդության կոչերով ցանկանան, որ ներքաղաքական իրավիճակի մեջ լարում մտցնեն, որ կարողանան ինչ-որ ձեւով այդ առիթներից օգտվել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ ընկերների դեմ հարուցված գործը զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հատկանիշներով կարճված չէ։ Ընդդիմադիր գործիչները դեռ մեղադրյալի կարգավիճակում են։ 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով շուրջօրյա հանրահավաքները պետք է մեկնարկեին ապրիլի 24-ին։ Շարժման առաջնորդները, սակայն, հանրահավաքից 1 ամիս առաջ կալանավորվեցին։ Վարան Բաղդասարյանն ասում է, այն ժամանակ էլ ամեն ինչ օրենքի շրջանակում է եղել, հիմա էլ թույլ չեն տալու սադրիչները խանգարեն հանրահավաքին քվեի անցկացմանը։
Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ գնահատական են տալի այն մարդկանց, որոնք քայքայում են իրենց երկրի ներքաղաքական իրավիճակը, եւ առավել եւս որոնք ինֆորմացիա են տալի մեր ոչ բարեկամ երկրներ։ Դե նման կոչերը, նման ասենք կաշառակերություն, մյուսը եւ այլն, որը որ ցանկանում են վարկաբեկել միջազգային արենայում մեր երկրի վարկանիշը, ես գնահատականներ դրան չեմ կարող տալ, ինձ թվում է դրա գնահատականները կդահանություն։
Հիմնադիր խորհրդարանում իշխող խմբակցության հայտարարությունները որպես սպառնալիք են ընկալում։
Ռեժիմը ուրիշ լեզու չի հասկանում եւ ուրիշ լեզվով չի խոսում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք բռնատիրության հետ, պատրաստ լինենք դիմակայելու նրա հավանական բռնություններին, որովհետեւ կարծես թե ստարտը մեկնարկը տրված է դրանց։
Վարուժան Ավետիսյանը շեշտում է, որ անհնազանդություն ասելով նկատի ունեն միայն օրինական գործողություններ։ Վահրամ Բաղդասարյանին հակադարձելու համար ընդդիմադիր գործիչը մեջբերում է իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խմբագրած աշխատությունից։
Անհնազանդության իրավունքը անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերից մեկն է։
Ընդդիմադիրները չեն ընդունում նաև փոփոխությունների շուրջ գաղափարական պայքարի մեջ մտնելու իշխանությունների կոչը, հանրաքվեի հանգուցալուծման սեփական սցենարից չեն հրաժարվելու։
Նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հրաժարականի դեպքում արդեն հանրաքվե անցկացվել չի կարող։
դրանց համար հետարքի չի, թե դրանք հանրակվե ընտրություն է, 10 հոգի մարդ են տեսնում, 15 հոգի դրսում, գնում են անմիջապես սկսում են պրովոկացիոն հայտարարություններ անել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Վարդան Օսկանյանն այսօր Facebook-ում գրել է մեջբերում դժբախտաբար առաջարկված սահմանադրությունում խորհրդարանական համակարգը բնորոշող հիմնարար դրույթը հոդված 89-ը այնպիսի անորոշ և հեղեղուկ ձևակերպում է ստացել, որ խորհրդարանական համակարգի անցնելու կամ չանցնելու մասին մենք կարող ենք իմանալ հանրակվեից հետո սպասվող ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններից հետո, այլ կերպ ասած, խորհրդարանական համակարգի անցնելու կարևոր գույն այս հարցը պաստորեն որոշում է ոչ թե ժողովուրդը, այլ այսօրվա խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Վարդան Օսկանյանը բացատրում է, որ խոսքը ոչ թե խորհրդարանական, այլ միակուսակցական մենաշնորային կառավարման համակարգի մասին է։ Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի վերաբերյալ ռեպորտաժը քիչ անց, այժմ տեղափոխվենք մարզեր, սոցիալական անդրադարձ Մեծ Պառնիի գյուղամիջում տեղացիները քննարկում են աշխատասիրության լրացուցիչ աջակցության օգտակարության գործակցի վերաբերյալ հարցեր։ Իրատեսականից մինչև լավատեսության գագաթնակետ հասնող մտքերի հիմքում գյուղատնտեսական կուտակված խնդիրներն են։ Գյուղացիների խնդիրներին քաջատեղյակ է Կարինե Սիմոնյանը։
Մեծ Պառնեցի Աշոտը գյուղի կենտրոնում համագյուղացիների դեմ մենակ էր դուրս եկել համոզելու, թե աշխատող մարդը գյուղում էլ կարող է եկամուտ ստանալ ու վատ չապրել։ Պարզվեց, Աշոտի տղաները գյուղապետարանի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ժամանակավոր շինարարության մեջ են ընդգրկված։ Արդեն մի քանի ամիս աշխատում, բայց դեռ աշխատավարձ չեն ստացել։ Մեկ է, Մեծ Պառնեցի Աշոտը գոհ է, գոնե 88-ի երկրաշարժից ու այս տարվա երաշտից տուժած գյուղում զբաղմունք ունեն։
Ինչքան աշխատավարձ են ստանում։
Ամսական չգիտեմ,
Հրաչյա Ասատրյանը համաձայն չէր Աշոտի հետ։ Մեկ տարի առաջ Երևանը թողել, իր ծննդավայրում է տուն վարձել, գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, ծորեն է ցանում, մեղու պահում, բայց ասում է արած ծախսերը դեռ չի կարողանում հետ բերել։
Ես մի տարի է գյուղացի եմ, ստիհով եմ մշակում, $1,000 դրել եմ, 400 ռուբլի վաստակ է, լավա։
Պետության սուբսիդավորած համեմատաբար ցածր տոկոսանոց վարկերից ոչ միշտ են կարողանում օգտվել, կարիքի դեպքում ստիպված են լինում գումար վերցնել առանց պայմաններին նայելու, երբեմն անգամ 24 և դրանից էլ բարձր տոկոսների տակ են ընկնում, անելանելի իրավիճակից դուրս գալու համար։
Սոր գեղացինին ասի, 90% վարկ ունի տալու, ինչ կարելի է դրանց բար հարցնել։ Ստեղ կայնաստանից հիշ մեկը առանց վարկի չի, սաղը որ բան գմասես տալիք են, էլ ինչ գյուղացու մասին հարցնել։
Վարկերը քանի տոկոսով եք վերցնում։
18 եկա, 24 եկա,
29 եկա, նայած ունող, նայած տվող։
Հարևան Հարթագյուղում այլ ճանապարհ են ընտրել, Դեր սրանից 7 տարի առաջ ստեղծված ֆերմերային խումբը փորձել է ոչ թե վարկ, այլ դրամաշնոր ստանալ գյուղում գործ դնելու համար։ Ավանդաբար կտավատի մշակությամբ զբաղվող գյուղում մինչև հիմա ձեռքով էին ձեծ ստանում, հիմա մեքենայացված տարբերակով։ 2 տարի դրամաշնորի հաշվին աշխատելուց հետո ինքնաֆինանսավորման են անցել, բայց կտավատի սերմի ձեթ հանող հաստոցը հաճախ լռում է, դեռ շուկա չեն գտել։
Հաստոցը աշխատում է իր մինիմալ հնարավորություններով, առայժմ զուտ կապված մարքեթինգի հետ, կապված շուկայի հետ խնդիրներով, որոնք մենք կամաց-կամաց հաղթահարում ենք։
Այժմ բանակցությունների մեջ են, փորձում են միջազգային շուկա դուրս գալ։
Նախապատրաստում ենք համապատասխան սերտիֆիկացիան ենթարկվել և արտահանել։
Սամվել Հունանյանը հույս ունի, որ առաջիկայում կկարողանան լիարժեք արտադրություն ծավալել ու գյուղում գոնե մի քանի ընտանիքի համար աշխատատեղ ապահովել։
Հարգելի ընկերներ, Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը նաև կարող եք դիտել tvazatutyun.am կայքում։ Պաշտոնական պնդումները կասկածի տակ են դնում Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղում։ Գյուղացիները նկատում են, որ պաշտոնյաներն իրենց սպարտականությունները կատարում են աչքաչափով։ Այսպիսի համոզմունքի հիմնավորվածությունը կասկածի տակ դնողներին գյուղացիները ներկայացնում են կոնկրետ փաստերը։ Գանձակից Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Գավառի Գանձակ գյուղում հերքում են գյուղատնտեսության նախարարության հրապարակած ցուցանիշները, թե կարտոֆիլի չափից ավելի առատ բերք են ստացել։ Օրեր առաջ նախարարությունը հայտարարել էր, թե գյուղում 1 հեկտարից 60 տոննա կարտոֆիլ են հավաքել։ Գյուղապետ Վանիկ Հարությունյանն ասում է, թե մասնագետները այդ եզրակացության են եկել աչքաչափով։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը ճիշտ է ասում, որ հրաշ բերք ունի, բայց ռեալ 60 տոննա, որով է մեկ չի ասել ու չի էլ կարող ասել։ Մոտ, որպես մասնագետ նոյել են բերքին, նոյել են դաշտին, նոյել են բերքատվությանը մի քանի տեղ և մոտավորապես այդ եզրակացության են
եկել։
Մոտավորապես, իհարկե աշկաչափ։ Չեմ կարծում, որ այդպես մասնագետ կա, որ հողիտակ պիտի ասա ինչքան է, բայց համեմատության մեջ, քանի որ մենք 40, 45, 50 ցենտր ստացել ենք մինչև, այս տարի որ բարձր է, մարդիկ մտածել են ավելի բարձր։ Դեմ ամպագորգոր թվերի հետ սենսացիա չսարքեն։
Գյուղապետը նշում է, որ քանի դեռ ստացված կարտոֆիլը չեն կշռել, հստակ թիվ նշել չեն կարող, բայց կանխատեսում են, որ այս անգամ բերքը նախորդ տարվանից ավելի շատ կլինի Գերմանիայից ներգրած սերմի շնորհիվ։ Գանձակում, սակայն, այդ սերմացում ոչ բոլորն են օգտագործել։ Գյուղապետի հողամասում կարտոֆիլ հավաքող գյուղացիները, օրինակ, բողոքում էին, թե բերքը ակնկալածից քիչ է եղել։
Բանագիտ պապալ տոնեն որդ երկիտ։
Ինչքան բերք եք ստացել կարտոֆիլի։
Ասենք 2 տոննա։
Շատ է թե քիչ։
Քիչ է, ինչ է դա։
Տարի ստացել են մի երևի 4 տոննայի չափով։ Մեզրա նորմալը որն է, դա պետք է միջև 10 տոննա ստանայի, որ իմանայի բերք է ստանում այդքան տանջանքից հետո։
Գյուղացին հողի հետ մենակ է, ասում է Գանձակի կոմունիստական կուսակցության անդամ գյուղապետն ու փոխանցում համագյուղացիների առաջարկը։ Ցուցանիշները բարձր կլինեն, եթե կառավարությունը լուծի բերքի իրացման հարցը։
Մենք հենց այդ խնդիրն ենք ուզում, որ տեղում մեր եղածը, գյուղացու բերքը, որոշ մասը պաշտպանության նախարարությունն իրացնա, որոշ մասը բնականաբար ներքին սպառման համար, որոշ մասն էլ վարորդանում են, այլևս մենք խնդիր չենք։ Գրեթե 10 տարի ընդ որում կենտրոնն էլ եղել մեր համայնքը, Գանձակն է եղել մթերման։ Եվ պաշտպանական բանակին ենք տվել Լեռնային Ղարաբաղի, եւ պաշտպանության նախարարությանն ենք տվել երկար տարիներ, ես ներքին զորքերին եմ մտակարարը։
Հիմա ինչու՞ չեք տալիս։
Չգիտեմ, մոտավորապես իմ ինֆորմացիայի չա պոտասանը, մեզ տենդերներ են, այդ տենդերներում պտի մեզ քանակ ունեցողը շոհա։
Գանձակից ոչ հեռու գյուղերում վիճակն ավելի մտահոգիչ է։ Սևանի եզերքով ձգվող գյուղերում ոռոգման ջուր չկա, առանց դրա հարուստ բերքի ակնկալիք էլ չկա։ Նախարարության երկնիշ աճի հրապարակումներին թերահավատորեն են վերաբերվում։
Մի ասենք մի տեղ որ գնում նայում են, մետ մի տեղ չի, մետի 10 տեղ նայեն, նոր 100 տեղի մասին խոսում։ Եփեք է, որտե՞ղ եք գյուղն ախալ։
Հարևան Չկալովկա գյուղի բնակիչ Գարանե Սարգսյանի կարտոֆիլի բերքն այս տարի հազիվ ընտանիքին բավականացնի։
Ամուսինս արդ երկիրա գնացի աշխատում, հեսա տղես էլ, ասում, որ ոչ մի բան չկա, էր երկրորդ երեխեն ա ծնվում, չեն կարում պա, պաստորեն չկա, պահելու ոչ մի բան, նեղություն էտա։ Մեր լումա
մեր… Եթե խոպանից փող չուղարկեն…
Չէ, չենք կարա ապրենք բաբշե, դաժե կարաս հաց հավաքես, այդ ինձ։
Ծովը տենում եք Սևանա լիճը, ինչքան է հեռու մեզնից։
Շատ մոտ։
Ահա, մենք ոռոգման ջուր չունենք, ոռոկման ջուր ունենք, մեր քյավառից այն խմելու ջուրն են բերում, այդ խմելու ջրով մենք ինչ անենք, խմենք 180 դրամով թե ոռոկենք։
Պնդում են, տարիներ շարունակ որևէ պաշտոնյայի գյուղում չեն տեսել, խնդիրներն էլ նվազելու փոխարեն ավելացել են։ Ցույց էին տալիս հարևանների դատարկված տները, պնդելով շատերի միակ ելքը եղել ու մնում է արտագնա աշխատանքը։
Ձեզ տունն է, այդ մեր ուժան որ ասում է ստրատան, հետևի տունը քանդած է, էդի է, ատրակողքի տունն է, էս մի տունն է ստրակողքի, ատրանք էդի հարևաններն է, որ գնացել են։
Այսքան ժամանակ մի ղեկավարել չեկե գյուղը, որ մի բան առաջարկա, ժողովուրդը անեն, այդպես բան չենք տեսել։ Այսի եսի մի 4 կորած գյուղը լինի, այ տենց ասել։ 100 անգամ տենում են կառավարություն ասնում, դառնում, մի հատ չեն արցնում, այս մարդիկը կան, ապրում են, թե չէ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզ։
Մարզային խնդիրներից կրկին վերադառնանք Երևան։ Երևանի պետական համալսարանի գիտական և ուսանողական խորհուրդների ավելի քան 100 ներկայացուցիչների մասնակցությամբ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի 2 անդամ այսօր տեսախցիկների առջև չի զլացել ներկայացնել սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Համապետական նախորդ ընտրություններից հետո սովորաբար սահմանադրական դատարանում իշարս այլ փաստարկների դիմախոսները որպես իրավախախտում են նշել պետական կրթական հաստատություններում աշխատանքային ժամին պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ տեղի ունեցած քարոշչության ապացույցները։ Նման դեպքերը որպես իրավախախտում են հիշատակվել նաև միջազգային դիտորդների եզրակացություններում։ Պետական համալսարանում քարոշչության վերաբերյալ այսօր շարունակված պնդումներն ու մեկնաբանություններն ամփոփել է Սիսակ Քապշելյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը մշակած մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներ Գևորգ Դանելյանը եւ Գագիկ Ղազինյանն այսօր անձամբ Երևանի պետական համալսարանի ղեկավարությանն ու ընտրյալ ուսանողներին ներկայացրեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավանությամբ հանրաքվեի դրված փաստաթուղթը, չխուսափելով գովաբանել իրենց իսկ աշխատանքը։
Ականայտուր այդ թերությունները կամ սխալները կամ իրավակարգավորումների, այսպես ասած, բացելը, հստակեցնելը եւ այլը հաստատ ավելի առաջ է, քան գործող համալսարանը։
Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը գլուխ առ գլուխ ներկայացնելով նախագիծն ընդգծում էր դրա առավելությունները գործող սահմանադրության համեմատ։ Նախագահի հրամանագրով ստեղծված հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ Գևորգ Դանելյանն էլ խոսեց նախագծի ամենավիճահարույց դրույթների՝ կառավարության համակարգի փոփոխության եւ ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն ձևավորելու մասին։
Այնուամենայնիվ մենք կան գարանք շատ քնտրարույց միգուցե քաղաքական նկատառումով, բայց իրավական տեսանկյունից շատ ընդունելի մի տարբեր ակիվրա, որ խորհրդանա պետք է ունենա քաղաքական մեծամասնություն, բարի մեծամասնություն։ Որևէ միջազգային փորձագետ, միջազգային կառույց կամ չգիտեմ որևէ ացիան, որը կիրառում է միջազգային իրավունքի նորմը, երբեք քաղաքական մեծամասնությունը վիճահարույց չի համարել։
Մոտ 2 ժամ տևած ելույթներում երկու բանախոսներն էլ ընդգծեցին, միջոցառումն ընդամենը իրազեկում է օրենքի շրջանակներում։
Զարմանալի կլներ, որ համասարանը ունենալով այդ բարեփոխումների հանձնաժողովում 2 անդամ իր աշխատակից անդամ եւ նման միջոցառում չկազմակերպեր։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնության պնդմամբ Մայր Բուհում, այն էլ դասաժամերի ընթացքում հանձնաժողովի անդամները ոչ թե իրազեկել, այլ բացահայտ քարոշչություն են իրականացրել։ Ակտիվիստները հիշեցնում են, հանրաքվեի մասին օրենքն արգելում է ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմին իրենց լիազորությունների կատարման ընթացքում քարոշչություն իրականացնել։
Եվ նաեւ հանգամանքը, որ նրանք հանձնաժողովի անդամներ են եղել, որոնք մշակել են նախագիծը, դա պարզ է, որ որևէ մարդ չի կարող խոսել օբյեկտիվ, եթե նա ինչ-որ հանձնաժողովի մեջ է եղել եւ ստեղծել է ինչ-որ իրավագիտական պրոդուկտ, ասեմ, եւ գա ասի, ես օբյեկտիվ հիմա քննելու եմ բոլոր կողմերից եւ նույնիսկ վատ կողմերն եմ ասելու։
Սա Մայր Բուհում սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ առաջին քննարկումը չէր։ Օրեր առաջ համալսարանի ղեկավարությունը նմանատիպ միջոցառում էր կազմակերպել նաեւ ուսանողության համար։
Մենք կդիմենք համալսարանին, որպեսզի հնարավորություն ստանանք, որպես ոչի տեսակետ ունեցող քաղաքացիներ խոսենք ուսանողների հետ, թող մերժեն, այդ դեպքում իրենք հայտնվում են մի շատ անելարենի վիճակի մեջ այն իմաստը, որ եթե ոչ հարգելում եք, ապա այոն խիեք իրականացնում։
Օրեր առաջ, սակայն, ազատության այդ զրույցում համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն արդեն հայտարարել էր. համալսարանում կան ոչ ասող դասախոսներ, դրսից մարդ չի թողնելու։ Ռեկտորի այս հայտարարության հաջորդ օրը մամուլում շրջանառվեցին լուրեր, թե Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի գիտխորհուրդը նիստում միաձայն որոշել է ոչ ասել սահմանադրության փոփոխությանը։ Այսօր ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանն ազատության հետ առանձնազրույցում հաստատեց լուրը, բայց եւ հավելեց.
Ասել, որ դեմ են արտահայտվել, դա սխալ է։
ու բոլորն էլ գիտակից մարդիկ են, կգնան ու ճիշտ կքվերկեն։ Ես չեմ կարող ասել, սա ոնց կքվերկի, նա ոնց կքվերկի, բայց այդ կարծիքը գտնում եմ, որ շատ շատերն են գիսում, որ գուցե ժամանակավրեպ է։
Ճիշտը ձեր կարծիքով այն է։
Ավակյանը վստահեցնում է, ֆակուլտետի վրա ճնշումներ չեն եղել, սակայն իրենց տեսակետներն ուսանողներին չեն ներկայացնելու։ Փոխարենն այսօրվանից ուսանողների հետ իրազեկումների է պատրաստվում նիստին ներկա մոտ 18,000 ուսանող ունեցող Մայրբուհի ուսխորհրդի ղեկավարը։ Նա չի էլ թաքցնում հանձնաժողովի անդամների ելույթները լսելուց հետո իր մոտ արդեն հստակ դիրքորոշում կա։
Իմ կարծիքով, ինչպես վերջում էլ նշվեց, հա, իմ կարծիքով փոփոխությունը պետք է։ Ես իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, որ այո, ես այո եմ քննարկել։
Ամփոփելով հանձնաժողովի անդամների այսօրվա ելույթները, ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը դեկաններին նույնպես խորհուրդ տվեց ակտիվ աշխատել ուսանողության հետ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատա իրավական թեման էր այսօր Երևանի, Էրեբունի և Նուբարաշեն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է օֆշորի սկանդալի գործով դատավարությունը։ Չնայած բազմաթիվ հրապարակային պնդումներին, փաստերի առկայության վերաբերյալ վկայություններին, այդպես էլ չդատակոչվեցին այս գործի հետ կապվող առանցքային դեմքերը՝ նախկին վարչապետ, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի ներկայիս դեսպան Տիգրան Սարգսյանն ու Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանը։ Նման պայմաններում հնարավոր է արդյոք ամբողջական, լրիվ և օբյեկտիվ դատաքննություն։ Դատավարությանը հետևում է Տաթև Լազարյանը։
Օֆշորի գործով դատն Էրեբունու և Նուբարաշենի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հետաձգվեց։ Դատախազը անհետաձգելի գործեր ուներ։ Վկաների հարցաքննությունն ավարտած դատավորը ապացույցների հետազոտման փուլն այդպես էլ չսկսեց։ Դատարանն առայժմ չի անդրադարձել նաև ունեզրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանի ներկայացուցիչների քաղաքացիական հայցին։ Գործով տուժողներին պատճառված վնասը ավելի քան 11 միլիարդ դրամը ամբաստանյալ Աշոտ Սուքյասյանից բռնագանձելու վերաբերյալ։ Օֆշորային գործարքներից տուժած Հայրապետյանի ներկայացուցիչ Ինգա Ավակյանն ասում է, պահանջում են նաև կալանք դնել Աշոտ Սուքյասյանի և նրա հարազատների բոլոր անշարժ և շարժական գույքերի վրա։
Հայցը ներկայացվել է դատարան, դատարանը այս պայդրությամբ դեռ վարույթ չի ընդունվել, չնայած պաշտպանական կողմից արդեն իսկ ներկայացվել է առարկություն։
Հայցին իր առարկություններն է ներկայացրել Աշոտ Սուքյասյանի պաշտպան Յուրի Խաչատրյանը, խնդրելով դատարանին չընդունել հայցադիմումն ու թողնել առանց քննության, քանի որ Սուքյասյանն իրեն մեղավոր չի ճանաչել և դիտավորություն չի ունեցել խաբեությամբ տիրանալու ուրիշի գույքին։ Ըստ պաշտպանի, խարդախությունը միայն այն դեպքում է այդպես որակվում, եթե կատարվել է ուղղակի դիտավորությամբ, սակայն ըստ Յուրի Խաչատրյանի, գործով դա ապացուցված չէ։ Ըստ Խաչատրյանի, իր պաշտպանյալը խարդախության նպատակ չի ունեցել, այլ ինքն է դարձել հանգամանքների զոհ և անգամ իր անձնական միջոցներն է ծախսել իրավիճակը շտկելու համար։ Տուժող Փայլակ Հայրապետյանի ներկայացուցիչ Ինգա Ավակյանն ասում է, պնդելու են իրենց հայցը։
Մեր հետագա դիրքորոշումը անպայման կհայտնենք, ինչպես նաև մենք մտնելու ենք մեր հայցը, ինչ մնում է այն, որ ամբաստանյա Սուքյասյանը չի կատարել և ինքն էլ է զո այս պահի դրությամբ, եթե դուք էլ եք հետևում, արդեն իսկ հիմնավորված է գործով անցող վկաների այն ցուցմունքներով, որ ի սկզբանե Սուքյասյանը չի ունեցել որևէ նպատակ բիզնես ծրագիր իրականացնելու համար, նա չի ունեցել որևէ հանգ, և այդ ամենը եղել է զուտ կեղծ։
Ինքը Փայլակ Հայրապետյանը հույս ունի, որ խաբեությամբ իրենից վերցված գույքը ի վերջո կվերադարձվի իրեն։
Իմ գույքը հետ պիտի վերադարձվի մի քանի պատճառներով։ Առաջինը, որ խաբեությամբ վերցել եմ, մեկ։ Երկրորդը, որ բանկը խաբեությամբ Աշոտ Սուքյասյանի հետ միասին չեն կատարել այն պարտականությունները, որ նա պիտի կատարեն։ Ինքը պիտի վերադարձնի, բանկը պիտի վերադարձնի, մեկ էլ Ենու վրա փողերը փոխանցել են ակտիվացնել։
Օֆշորային սկանդալին առնչվող եւս մեկ գործ քննվում է Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթունի դատարանում։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է դիմել դատարան, Փայլակ Հայրապետյանի մամուլում հրապարակված հայտարարությունները զրպարտություն համարելով, պահանջել է հերքել դրանք և իրեն 1 միլիոն դրամ փոխատուցել բարոյական վնասի համար։ Այս գործով մինչև նոյեմբերի կեսերը կողմերը պետք է լրացուցիչ ապացույցներ ներկայացնեն։ Փայլակ Հայրապետյանն իր դեմ ներկայացված այս պահանջը անիմաստ է համարում։
Դե գիտես իրեն պետք է հարցնեք ինչի համար անում, ես ինչ չմանամ, ինչի համար անում։ Գումարը ուզում ընդանից քիչ են տարել, ես մի միլիոն էլ տանեմ, պակասում է գումարը, տանեմ կամ ինչ է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ 21 տարի պայքարից հետո, սակայն արդեն էականորեն տուժած առողջությամբ այսօր բանտից ազատվելու որոշման մասին է իմացել նախկին հետախույզ Սողոմոն Քոչարյանը։ Առաջին դեպքն է Հայաստանում, երբ ցմահ բանտարկյալն ազատվում է պատժի կրումից։ Սողոմոն Քոչարյանն առավելագույն պատժի է դատապարտվել, երբ գործում էր մահապատիժը 1995 թվականին։ Նա տարիներ շարունակ հերքում էր իրանահպատակ ադրբեջանցու սպանության մեղադրանքը։ Սողոմոն Քոչարյանն այսօր անկարող է եղել ներկայանալ դատարան առողջական խնդիրների պատճառով, դատավորին ուղարկել էր գրություն, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Դատարանն այսօր աննախադեպ որոշում կայացրեց. Հայաստանում առաջին անգամ ազատ արձակվեց ցմահ դատապարտյալը անբուժելի հիվանդության պատճառով։ Իրանա հպատակ ադրբեջանցու սպանության համար դատապարտված 49-ամյա Սողոմոն Քոչարյանը ժամեր առաջ ազատ արձակվեց։
Դատարանը որոշեց։ Միջնորդագիրը բավարար է։ Դատապարտյալ Սողոմոն Արկադիի Քոչարյանին ազատել ցմահ ազատազրկում պատիժը
կրելու։ 3 ամիս արդեն հիվանդանոցում պարկած դատապարտյալը, սակայն այսօրի վիճակի չէր անգամ մասնակցել դատական նիստին։ Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը պնդեց, նրան ազատ արձակելու դատարանի որոշումն ուշացած էր։
Ուշացած վճռեր Սողոմոն Քոչարյանի համար, բայց ուշացած չէր այլ գործերի համար, որովհետև այս վճռը գուցե կոպիտ կհնչի, բայց կանխարգելիչ նպատակով է։ 2012-14 թվականների ընթացքում գրակատարողական հիմնարկներում մահացել է 85 դատապարտյալ, որոնցից 14-ը ենթակային կառավարության վերանշված, ինչպես այստեղ նշված, կառավարության վերանշված որոշման հիմքով իրենք կարող են ազատել պատժի կրումից։
Դատական նիստին հարազատներից քչերն էին ներկակինը, մահացել է երիտասարդ աղջիկն, անցած տարի ինքնասպանություն գործել։ Միակ խնամակալը մնացել է 70-ամյա մայրը, ով այս պահին հիվանդանոցում էր որդու կողքին։
Շատ վաղուց պետք է դուրս եկա դնել, երբ որ օգոստոսին 2-1 սկորիո բերմենի հիվանդանոց էր տան։
Հիմա իր մոտ մայրն է, որը իր խնամում է, ինքն էլ թոշակառու է։
Տարիներ շարունակ ցմահ դատապարտյալների քրեական գործերը հետաքննող լրագրող Զարուհի Մեջլումյանը հանդիպել է տարիներ առաջ Սողոմոն Քոչարյանի մեղադրանքը պաշտպանող դատախազին։ Ասում է, հենց նա է իրեն խորհուրդ տվել գտնել այն գիրքը, որտեղ խոստովանել է, որ Սողոմոն Քոչարյանի դատավճիռը քաղաքական ենթատեքստ ուներ։ Հետաքննող լրագրողն ու փաստաբան Բալասանյանը նոր ի հայտ եկած այս հանգամանքը հաշվի առնելով միջնորդեցին վերաբացել գործը։
Նա ինձ նշանակել այդ պաշտոն չափավոր մտերմության բացատրեց, այլ ընտրանք չկա, Իրանի դեսպանը պատժի առավելագույն չափն է պահանջում, հակառակ դեպքում մեծ սկանդալ կբարձրացնի։ Ես ասացի, ճիշտ է, հանցանքը կա, բայց իմ կարծիքով Քոչարյանն այն մարդը չէ, որ գնդակահարություն պահանջենք, ծառայություններ ունի հայրենիքին և պետք է դատապարտենք 15 տարվա ազատազրկման։ Տեղական անմիջապես առարկեց, պատկերացնում ես, թե ինչ աղմուկ կլինի։ Այնուամենայնիվ զեկուցագիրը կցված է վարույթում, որն ի դեպ մինչ օրս այնտեղ է։ Սա ասում է Ժիրայր Խարաձյան, ով մեղադրանքը պաշտպանած դատախազն էր։
Սողոմոն Քոչարյանի գործով դատավճռին այսօր սպասում են նաև ցմահ ազատազրկման դատապարտված տասնյակ այլ անբաստանյալների հարազատներ։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է, նրանք քրեական գործերը վերանայելու կոչով բողոքի ցույցեր են անցկացնում կառավարության ու նախագահական նստավայրի առջև։ Այսօր էլ անցան նույն երթուղով, կառավարությունից որևէ պաշտոնյան նրանց չհանդիպեց։ Բաղրամյան 26-ից էլ պատասխան ստացան, թե նամակն ուղարկվել է արդարադատության նախարարություն, պատասխանն էլ կլինի 1 ամիս անց։
Մի ամիս ինչի՞ սպասում։ Մի ամիս չենք սպասելու, մենք ինքնաբավ նստելու ենք սպասում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերնիսաժի աղմկահարույց դատավարությունը տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք է տվել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության նախկին ներկայացուցիչ պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսայի մասնակցությամբ քրեական գործի ամբողջ ընթացքում, հատկապես դժգոհություն էր հայտնում Վալերի Հովանիսյանը։ Դատարանն ավելի խիստ դատավճիռ է կայացրել, քան նա էր սպասում։ Գործին հետևում է Իրինա Հովանիսյանը։
Յուվեցի Կարո մականունով հայտնի պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսայի կրակոցներից ծանր վիրավորված վերնիսաժի գործով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վալերի Հովանիսյանի ընտանիքը դատարանին մեղադրում է պատվեր կատարելու մեջ։ Մայրը Լիանա Հովանիսյանը ցինիզմ որակելով դատավճիռը հայտարարում է, որ դատավոր Գագիկ Պողոսյանը 1 տարվա դատաքննության ընթացքում չի փորձել ճշմարտությունը ջրի երես հանել։
Դատավորը ամբողջ մի տարի քնեց տարերի ժամանակ, մենակ ննջում էր, վերջում էր մարդը իրա գործները։
Բանն այն է, որ 1.5 տարի առաջ Վերնիսաժի տարածքում կրակահերթ արձակած Գոր Արաքելյանը ու 6 կարոյի փեսան դատապարտվեց 6.5 տարվա ազատազրկման, թեև դատախազը 9 տարվա ազատազրկում էր պահանջել։ Իսկ Գոր Արաքելյանի կրակոցների պատճառով արդեն 2 անգամ վիրահատված Վալերի Հովանիսյանի նկատմամբ դատարանը հակառակ դիրքորոշումը ցուցաբերեց, ընտրեց ավելի մեծ պատժաչափ, քան մեղադրողներ միջնորդել։ Մեղադրող 2.5 տարվա ազատազրկում էր պահանջել նրան ու Ներսես Մելքոնյանին մեղադրելով վիճաբանության ժամանակ յուվեցի կարոյի փեսային հարվածելու եւ թեթեւ մարմնական վնաս հասցնելու մեջ։ Հովանիսյանի մայրը, պնդելով, որ իր որդին ընդամենը տուժող է, հայտարարեց, անարդար դատավճիռը դեռ շատ ջուր է տանելու։
Բացեն դուռը, բնեն կրակեն մի դեկ անգամ, հասցնեն այդ վիճակում, դատախազը տա 2.5 տարի, երբ որ վճար բանից է սկսվում տուգանքից, ինքը տա 3 տարի, ես չեմ զակաս է, ես չեմ ընկալում, սպասի ես գործը մենք սենք չեն ծողմ ես, սպասի ամբոս գործը քանդենք մպես բաների հայտ բերենք, որ իրանք մատ մնան, իրանք չի դենում մեզ գործ ունեք, թող ով օրերել է պատասխան տամ, ինքը մենակ չէր է, իրա հետ էր գոհոց եկա, իրանք իրեք հոգով է խոմ, մի հոգով չէ է կատարել գործողությունը։
Լիանա Հովանիսյանը պնդում է, որ յուվեցի կարոյի փեսայի 2 մերձավոր տղամարդիկ մասնակցել են Վերնիսաժի այս միջադեպին, բայց և նախաքննության, և դատաքննության ընթացքում այդ հանգամանքը կոծկվել է։ Ի տարբերություն Վալերի Հովանիսյանի հարազատների, որոնք մտադիր են պայքարել և հասնել գործի վերաբացմանը, նրա հետ նույն տեղում վիրավորված ու 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ներսես Մելքոնյանի պաշտպանական կողմը չի մեկնաբանում դատավճիռը։ Փաստաբան Վարդուհի Ելբակյանը փոխանցեց, որ բողոքարկելու հարց դեռևս չեն քննարկել։ Գոր Արաքելյանի պաշտպանական կողմը ևս ձեռն պահել իր քորոշում հայտնել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը զուգահեռներ է անցկացնում օդամղիչ ատրճանակով օդ կրակած ընդդիմադիր Հայկ Գյուրեղյանին 9 տարվա ազատազրկման դատապարտելու, երթի դուրս եկած Շանթ Հարությունյանին ու ընկերներին մինչև 7 տարով բան տարկելու և ապօրինի զենքից 5 հոգու վիրավորելու մեջ մեղադրվող Գոր Արաքելյանի վերաբերյալ դատավճիռների միջև։
Միանշանակ է, որ կա ակնհայտ իշխանության հովանավորություն, այնպես ինչպես ակնհայտ է, որ իշխանության հովանավորության դեպքերում նման շատ մեղմ, հա, մոտեցում է ցուցաբերվում, ինչպես ասենք Լիսկայի կողմից հանցագործների դեպքում։ Նույն դատախազը զարմանալիորեն, ուրեմն, բացարձակապես ուշադրություն չի դարձում Նեմեզ Ռուբոյի կողմից Արսեն Ավետիսյանի նկատմամբ ոչ միայն ցեցի դեպքը, այլ նաև խոլիգանության դեպքը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք ընտրողական մոտեցում եւ ավելի մեղ մոտեցում իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ կամ դրանց ազգակիցների կամ տանիքի անդամների նկատմամբ։
Իսկ դուժած Վալերի Հովանիսյանի նկատմամբ, ըստ իրավապաշտպանի, դատարանը հաշվի հարդար տեսավ նրա հարազատների համարձակ հայտարարությունների համար։
Դատարանը տվյալ դեպքում հանդես է գալիս որպես պատժիչ օրգան բողոքողների նկատմամբ։
Գործում չներգրավված մի շարք փաստաբաններ էլ չեն բացառում, որ գուցե արդարադատություն է իրականացվել։ Տիգրան Աթանեսյան.
Ըստ մեր օրենսդրության դատարան ամբողջությամբ ազատ է, այսինքն աշխատված չէ որևէ մարմնի կամ ինչ-որ մեկի կարծիքով, օրենքի շրջանակներում ինքն է որոշում, թե ինչ պատիժ սահմանել։ Դատախազի միջնորդության մեջ պահորնակող պատժաչափերը պարտադիր չեն բացարձակ դատարանի համար, ես գիտեմ դեպքեր եւ ավելի խիստ են տրել, շատ ավելի խիստ, քան դատախազն է պահանջել, եւ հակառակը դուք միջև մարդուն ազատ են արձակել դատարանի ինստիտուտի դալիճից։
Եթե նա չլիներ այդ պատգամավորի ազգական, ձեր կարծիքով կունենա՞ր այս գործունեությունը։
Գիտեք, դրանք այդ մարդկանց բախտն է, թե դժբախտությունն է նման բարեկամ ունենալ, բայց դա կարծրատիպ է, որովհետև բոլորը հակված են մտածելու, որ հենց խուլիգանական դրդումներով, կոպիտ ասած թքած ունենալով հանրության վրա, կրակոց եւ այլն, բնական եւ համեմատաբար երևի մեղ պատիժ այդ վարկածի դեպքում, բայց ինչքանով եք մենք վստահ, որ այդ վարկածը իրականություն է։ Դեաբար այդ բարեկամական կապը այս գործում, ամեն դեպքում այս գործում ես քան չէի շարքի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության վերաբերյալ վճռի իրավազորությունը փորձում է խլել իշխանությունը։ Երկրի նախագահը չի զլացել վճռի հրապարակման նախատեսված ժամին ընդառաջ հայտարարությամբ հանդես գալ, դատավորին հորդորելով չկայացնել խիստ որոշում։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դատավորը հայտարել է վճռի հրապարակումը հետաձգելու մասին։ Դատական համակարգի գործերին միջամտելու Մարկ Վելաշվիլիի հայտարարությունն անարձագանք չի մնացել։ Հիմա անգամ քննարկվում է Ռուսթավի երկուսի պաշտպանությանը նվիրված հավաքների զանգվածային շարժման վերածվելու հավանականությունը։ Վրացական ազդեցիկ հեռուստաընկերության շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հաղորդումը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած նախապես շրջանառվող տեղեկություններին Թբիլիսիի քաղաքային դատարանն այսօր այդպես էլ չհրապարակեց նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցների գլխավոր լրատվական ռեսուրս համարվող Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության գործով վճիռը։ Ողջ օրվա ընթացքում դատավոր Թամազ Ուրթմելիձեն քննում էր Ռուսթավի երկուսի դեմ ներկայացված հայցը, սակայն օրվա վերջում նա որոշում կայացրեց գործում առկա մի շարք դրվագների մասին վերջնական վճիռ հրապարակել երկու շաբթի օրը։ Դատական պրոցեսին զուգահեռ երկրի ողջ տարածքում շարունակվում էին հարձակումներն ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման գրասենյակների դեմ։ Վերջին մի քանի օրերին նման հարձակումների ենթարկվեցին ընդդիմադիր կուսակցության գրասենյակները երկրի գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում՝ Փոթից մինչև Ախալցխա։ Վաղ առավոտյան էլ անհայտ անձիկ կարմիր ներկով լի շշեր էին նետել Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող Միխայել Սաակաշվիլի նախագահական գրադարանի շենքի վրա։ Այս ամենի ֆոնին առավոտյան կայացած կառավարության նիստի ժամանակ ընդդիմադիրների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցրեց վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, նախկին նախագահ Սաակաշվիլի կուսակցությունը քրեական կառույց անվանելով։ Վերջին օրերին մենք տարբեր հայտարարություններ ու գնահատականներ ենք լսում, որոնց հեղինակներն այդ քրեական կազմակերպության անդամներն են, այդ մարդիկ հանրության հետ նման տոնով խոսելու որևէ իրավունք չունեն։ Այդ գործիչները նախկինում իրենց գործած հանցանքների համար ամեն օր ներողություն խնդրելու փոխարեն շարունակում են բախումներ հրահրել, չեն հրաժարվում երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծելու փորձերից, նշում էր Ղարիբաշվիլին։ Սաակաշվիլի կողմնակիցները չհասցրեցին պատասխանել երկրի վարչապետին, երբ նրան հակադարձեց Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Սահմանադրության դրույթների պաշտպանությունը Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականությունն է, նախ եւ առաջ երկրի իշխանություններին։ Ցավոք սրտի վարչապետի այսօրվա հայտարարություններն իրադրությունը լիցքաթափելու փոխարեն էլ ավելի բարդացրեցին առանց այդ խնդրահարույց կացությունը, նշում էր Մարգվելաշվիլին, հատուկ անդրադառնալով Ռուսթավի երկուսի շուրջ ստեղծված կացությանը։ Կոչեմանում դատավորին կոշտ և հապշտապ որոշում չկայացնել նման քայլը կարող է սրել իրավիճակը, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, սակայն, հակառակը որոշեց ցուցադրաբար մի կողմ քաշվել Ռուսթավի երկուսի հարցում, հետագա որոշման ողջ ծանրությունը թողնելով դատավորի ուսերին։ Լրատվամիջոցների ազատության հանդեպ մեր վերաբերմունքը շարունակում է անփոփոխ մնալ, կառավարության ներգրավվածությունն այս ողջ պատմության մեջ բացառված է, սա վեճ է երկու անհատների՝ Միխայել Սաակաշվիլի և գործարար Կիբար Խալվաշիի միջև, հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Ռուսթավի երկուսի շուրջ դատական այս քաշքշուկի պատճառը ընկերության նախկին սեփականատեր Կիբար Խալվաշիի հայցն է, որով նա պահանջում է իրեն վերադարձնել 2006-ին գնված բաժնետոմսերը։ Խալվաշին պնդում է, որ իրականում Ռուսթավի երկուսի բաժնետոմսերն իրենից ոչ թե ձեռք են բերվել շուկայական գնով, այլ պարզապես արգրավվել են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հրահանգով։
Ռուսթավի երկուսի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Իսկ Բաքվում ֆուտբոլային կրքեր են երում Դորմունտի Բորուսիայի և ադրբեջանական Գաբալայի հանդիպման առաջին խաղակեսը մոտենում է ավարտին, Բորուսիան արդեն երկու գոլ է խփել, օրերս հայտնի դարձավ, որ Դորմունտի Բորուսիայի կազմում հանդես չի գա Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, խաղին ընդառաջ իրենց սպասելիքները ներկայացրել էին մարզիչները, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Դորտմունդի, Բորուսիայի և ադրբեջանական Գաբալայի թիմերի մարզիչները այսօրվա խաղից առաջ 3-3-ով Բաքվում մամուլի ասուլիս են տվել, անդրադառնալով նաև Բորուսիայի առաջատար ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությանը։ Ազերի սպորտի փոխանցմամբ հարցին, թե Մխիթարյանի բացակայությունը արդյոք ազդեցություն կունենա Բորուսիայի խաղի վրա, գերմանական ակումբի մարզիչ Թոմաս Տուխելը պատասխանել է. Նա չկարողացավ ժամանել քաղաքական խնդիրների պատճառով, մենք կորցրեցինք կարևոր խաղացողի։ Բորուսիայի ֆուտբոլային ակումբի պաշտոնական կայքում մեջ բերված են Թոմաս Թուխելի խոսքերը։ Կարծում եմ, թե սպորտային, թե անձնական տեսանկյուններից ամոթալի է, որ նա այստեղ մեզ հետ չէ։ Ֆուտբոլը պետք է ազատ լինի և չպետք է կառավարվի քաղաքական հակամարտություններով, վախերով կամ վտանգներով։ Այնուամենայնիվ, մենք որոշեցինք որևէ լարվածության ռիսկի չդիմել։ Մենք որոշում ենք ընդունել, որը մեզ համար հանգստություն է նշանակում։ Մխիթարյանի փոխարեն մեկնարկային կազմում կարող է լինել Յոնաս Հոֆմանը, ասել է Բորուսիայի մարզիչը։ Գաբալայի մարզիչ Ռոման Գրիգորչուկը ասել է. Ես լավ գիտեմ Մխիթարյանին եւ չեմ մտածում, թե որտեղից է նա ծագումով։ Նա լավ ֆուտբոլիստ է եւ մենք պատրաստվելով խաղին չենք մտածում նրա անձնագրի մասին։ Եթե Մխիթարյանը Բաքու գար, ապա մենք խաղային այլ սխեմա կպատրաստեինք հաշվի առնելով նրա ներկայությունը դաշտում։ Ֆուտբոլը պետք չէ քաղաքականացնել, ընդգծել է Գաբալայի մարզիչը։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը Թվիտերի իր էջում գրել է. Ադրբեջանը կորցրեց իր հասարակության համդուրժողականությունը եւ հյուրընկալությունը ցույց տալու հնարավորությունը։ Գրառումը նա կատարել է 2 օր առաջ, երբ հայտնի դարձավ, որ Մխիթարյանը Բաքու չի մեկնելու։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ֆուտբոլի միության նախագահի պաշտոնակատար, նախկին հայտնի ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը պարտավոր է թույլատրել Հենրիխ Մխիթարյանի մուտքը երկիր։ Եթե Բաքուն խոչընդոտներ ստեղծի, դա կլինի օրենքի կոպիտ խախտում։ Մխիթարյանին այդ խաղին մասնակցելը քաղաքական պատճառներով չթույլատրելը որևէ տրամաբանությունից դուրս է, Sports.ru կայքի փոխանցմամբ ասել էր Նիկիտա Սիմոնյանը։ Մխիթարյանի Բաքու չգնալու պատճառների մասին նշվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը, ինչպես նաեւ վիզայի խնդիրը։ Հենրիխ Մխիթարյանը բարեգործական նպատակներով 2 անգամ եղել է Ղարաբաղում, իսկ ադրբեջանական օրենքներով ով առանց Բաքվի թույլտվության այցելում է Ղարաբաղ, ընկնում է սև ցուցակի մեջ, եւ եթե այդ նույն անձինք այցելում են Ադրբեջան, կարող են լուրջ խնդիրներ ունենալ։
Բորուսիա Գաբալա խաղին այս պահին էլ շարունակում է հետևել Հրաչ Մելքումյանը։ Երկու շաբաթ է անցել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պարտությունից։ Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստան-Ալբանիա խաղում 0-3 հաշվով պարտությունից հետո Հայաստանում հնչեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից Ռուբեն Հայրապետյանի անհապաղ հեռացման, ինչպես նաև խաղից իր դժգոհությունը չթաքցրած մարզչի փոփոխության վերաբերյալ պահանջներ։ Կար նաև մեկ այլ հարց՝ պարզել, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում խաղին ընդառաջ հայկական ֆուտբոլի պատասխանատուների հետ կնքված, այսպես ասած, գործարքի վերաբերյալ լուրերը։ Ինչ է պարզել սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը, Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան քննարկում է, որքանով է ստույգ Հայաստան-Ալբանիա աղմկահարույց խաղի կապակցությամբ օտար երկրյա լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, թե Հայաստանի հավաքականի 4 ֆուտբոլիստներ կաշառք են ստացել ապահովելու ալբանացիների հաղթանակը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո այս մասին լրագրողներին ասաց սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Սակայն կառավարությունում ոլորտի համար պատասխանատու նախարարը շտապեց ավելացնել. ինքը տեղյակ չէ արդյունքներից և ընդհանրապես տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում։
Չէ, ուղղակի այդ վաճառքի հետ կապված ես կարող եմ ասեմ, որ ես անձամբ չեմ հավատում, նման բան չի կարող։
Շատ լավ, բայց ինչ որ քննություն, հետաքննություն, ուսումնասիրություն, թե կարծում եք ընդհանրապես պետք չի նման բան անել։
Իմ կարծիքով ինչ որ պետքա արվում, հա, բայց դա դա քննարկումները արվում է։
Ում կողմից, ով են քննարկում, ինչ են
քննարկումները անցակացում անֆեդերացիայում, բնականաբար, որտեղ ֆեդերացիան ունի նաև նախագահություն, որը զբաղվում է այդ հարցերով եւ նաեւ ունի մարզչական խորհուրդ, որը նաեւ զբաղվում է եւ մրցավարական։
Ինչ քննարկումներ են եղել, ինչ որ
ես տեղյակ չեմ ֆեդերացիայում ինչա կատարվում։
Նախարարի խոսքերը, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անցուդարձից ինքը տեղյակ չէ, հարուցեցին լրագրողների զարմանքը եւ Ղազարյանը, հավանաբար դա նկատելով, փորձեց պարզաբանում ներկայացնել։
Լրատվամիջոցը հանրությանը ես կարող եմ ասեմ, միանշանակ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը աշխատում են բոլոր ֆեդերացիաների հետ, որոնք հասարակական կազմակերպություններ են։ Բայց դա կապ չունի, որ քանի որ իրանք մարզական են, բնականաբար մենք իրար հետ համագործակցում ենք։
Հոկտեմբերի 11-ին ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը հյուրընկալելով Ալբանիայի հավաքականին խոշոր 0-3 հաշվով պարտություն կրեց։ Հաղթանակը հնարավորություն տվեց ալբանացիներին անցնել Եվրո 2016-ի եզրափակիչ փուլ, ինչը աննախադեպ հաջողություն է այդ երկրի ֆուտբոլի հավաքականի համար։ Խաղից հետո սերբական Կուրիր պարբերականը գրեց, որ Հայաստանի ընտրանու 4 ֆուտբոլիստներ կաշառվել են, ստանալով 500 հազարական եվրո։ Պաստորեն այս տեղեկության հետ կապված, ըստ նախարարի, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ինչ-որ քննարկումներ են եղել, բայց ոչ այդ քննարկումների ընթացքի, ոչ էլ հատկապես արդյունքների մասին Ռուբեն Հայրապետյանի գլխավորած կառույցը հանրությանը ոչինչ չի հայտնել։ Այսօր փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ ֆեդերացիայից, սակայն ողջ օրվա ընթացքում մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեցին։ Օրեր առաջ, երբ ազատությունը դիմել էր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա, չէին մեկնաբանել հրապարակումը, բայց հավելել էին, կարձագանքեն, երբ նպատակահարմար գտնեն։ Այն ժամանակ ազատությունը կապվել էր նաև Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, սակայն դարձյալ ապարդյուն մեկնաբանություն չստացանք։
Դուք ճիշտ չեք անում, այն ինչ որ հիմա անում եք, արդեն զզվացրել եք ինձ, հասկանում եք։
Ես դրա համար հազարավոր
լրագրողներ ունեմ։ Ես մեծ եմ, ամբողջ հանրապետությունում հազարավոր լրագրողներ, ով չի անարում լրագրողա դառնում, հասկացեք, ես կարամ անում, ֆիզիկապես կարամ պատասխանեմ։
Ալբանացիների խաղից առաջ ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը խոշոր հաշվով ևս մեկ պարտություն էր գրել ֆրանսիացիներից 4-0 հաշվով։ Եվրո 2016-ի ընտրական փուլը Հայաստանի հավաքականի համար առանձնահատուկ էր նաև այն պատճառով, որ մեր ընտրանին որևէ հաղթանակ չտարավ։ Հավաքականի նման ելույթները հասկանալի է դժգոհության ալիք բարձրացրեցին երկրպագուների շրջանում։ Ֆուտբոլասերների առաջին հայկական ճակատի ՖԱՖ-ի ներկայացուցիչ Սերգեյ Ջանջոյանը օրերս հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանից նախ եւ առաջ պահանջում են հավաքական հրավիրել փորձառու օտարազգի մարզչի։
Բոլորս տեսնում ենք, որ մեռնում է հայկական ֆուտբոլը եւ մեռնելով հայկական ֆուտբոլը կարելի ասել, որ մեռնում է ՊԱՊ-ը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ երկրպագուն բոյկոտի հայկական ֆուտբոլը։
Երկրպագունները նաև նախազգուշացրել էին, իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում պահանջելու են Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։ Այսօր խոսեցինք Ջանջոյանի հետ, ասաց, դեռ նորություն չունեն, սպասում են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նոր Հայաստան միավորումը, որի ստեղծման մասին մի շարք ընդդիմադիր ուժեր հայտարարել էին մի քանի օր առաջ, երեք հանդես է եկել ծրագրային մոտեցումների հրապարակմամբ, արձանագրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Նոր Հայաստանի ծրագրային համաժողովը անցել է ոչ սահմանադրությանը, ոչ ռեժիմին, ոչ ռեժիմին, ոչ սահմանադրությանը նշանաբանի ներքո, ինչը ըստ էության ընդդիմադիր երկու ուղղությունների մոտեցումների համադրման փորձ է։ Խոսքը Նոր Հայաստանի և ոչի ճակատի մասին է։ Նոր Հայաստանի ձևավորման մասին հայտարարությունից հետո առաջացել էր մի իրավիճակ, երբ արտահերտ ընտրությունների կարգախոսով հրապարակ իջած միավորումը երկրորդական էր դասում սահմանադրական փոփոխությունների տապալման խնդիրը, այդպիսով հակասության մեջ մտնելով այդ խնդրի շուրջ միավորվող քաղաքական և քաղաքացիական միավորների հետ։ Եվ ահա կարծես թե կատարվում է այս երկու մոտեցումների համադրման փորձ և նշանաբանը, որով հանդես է գալիս Նոր Հայաստանը, ըստ էության դրա վկայությունն է։ Պատահական չէ, որ Նոր Հայաստանի ծրագրային համաժողովին մասնակցել են նաև ՀԱԿ-ի և ՀԺԿ-ի ներկայացիչները, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Իշխանական քարոզիչները նոր գաղափար են դնում շրջանառության մեջ, իբր սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները լուրջ քաղաքական ուժեր են, իսկ ոչի ճակատում հավաքված են, այսպես ասած, անլուրջ, բսկտված ու մանրմուններ քաղաքական ուժերը։ Թե ինչ նկատի ունեն լուրջ քաղաքական ուժեր ասելով, մնում է անհասկանալի։ Ըստ էության նկատի ունեն բարձրաստիճան հանրապետականների ունեցվածքը, ծառայողական մեքենաների թիվը, կոկիկ հակուկապը, միջին վիճակագրական հանրապետականի կենթանի քաշը եւ այլն, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Այսօրվա ՀՀԿ-ն ճիշտ եւ ճիշտ խորհրդային տարիների կոմկուսի նման լուրջ ուժ է։ Պարզասած ՀՀԿ-ն կուսակցություն չէ, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր հավաքվել են ինչ-ինչ ճանապարներով պատահաբար իշխանության հասած Սերժ Սարգսյանի կողքին, որպեսզի վայելեն իշխանության բարիքները։ ՀՀԿ-ից ինչ կուսակցություն, որովը մեկը պատկերացնում է, ասենք, որ վաղը Հայաստանում իշխանափոխություն լինի ու ՀՀԿ-ի շարքերում 100 հոգուց ավելի շատ մարդ մնա, որովը մեկը պատկերացնում է, ասենք, Գալուստ Սահակյանին կամ Շմայսին, որպես ընդդիմադիր ազատության հրապարակի հարթակից քաղաքական ճառ ընթերցելիս, կամ գուցե Բարգավաճ Հայաստանն է լուրջ ուժ։ Փետրվարին, ինչպես իրենք են ասում, հայտնի իրադարձություններից հետո լրջությունը տեսանք, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. 23 տարի շարունակ արմատական անդիմադիրները Իհեճուկը սեղափոխական պայքարի Այբուբենի տեղյակ են պահում հանրությանը հեղաշրջման իրենց ծրագրերի մասին, ասելով՝ իշխանափոխությունը տեղի կունենա այս ամիս, հաջորդ ամիս եւ այլն։ Իհարկե, դա հենց այնպես աննպատակ չի ասվում։ Նախ մարդիկ պետք է իմանան, թե երբ է սկսվելու իրենց անհոգ ու բարգավաճ կյանքը, իսկ հետո դա նաև հոգեբանական ճնշում է իշխանության վրա, որը ենթադրաբար պետք է խուճապի մեջ հայտնվի, բայց բացասական հետևանքներն ավելի շատ են։ Հեղաշրջումը տեղի չի ունենում, ժողովրդին լավ պահող իշխանությունը չի գալիս եւ մարդիկ հիասթափվում են հավասարապես բոլորից, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովրդ թերթի գնահատմամբ վերջին շրջանում մերձավոր արևելյան գործընթացներում Ռուսաստանի դերն է ականորեն աճել, ինչից Հայաստանը պետք է որոշակի հետևություններ անի, թերթը գրում է։ Հայաստանի համար այս զարգացումները եւ Ռուսաստանի դերակատարության աճը, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական հետևանքներ կարող են ունենալ։ Մասնավորապես Ասադի ռեժիմի ազդեցիկ թշնամիներից Թուրքիան խիստ ագրեսիվ է արձագանքում Ռուսաստանի գործողություններին, եւ պատահական չէ, որ Ասադի Մոսկվա կատարած այդ ցին արձագանքելով Թուրքիայի վարչապետ Դավութ Եվ այս իրավիճակում չի բացառվում, որ Թուրքիան փորձի Ռուսաստանի ոտքը տրորել Հայաստանի միջոցով, ակտիվացնելով իր ապակայունացնող ջանքերը, ինչպես Ղարաբաղյան ճակատում, այնպես էլ անմիջականորեն հայ-թուրքական սահմանին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք թե բանկերում եւ թե փոխանակման կետերում հայկական դրամը կտրուկ արժեվորվել է դոլարի նկատմամբ։ 1 դոլարի գնման գինը փոխանակման կետերում հասել է 468 դրամի, ինչը ամենացածր ցուցանիշն է այս տարվա ընթացքում։ Ընդամենը 2 օր առաջ դոլարը 4-5 դրամով ավելի թանկ էր։ Բոլոր այն գործոնները, որոնք ազդում են դրամի փոխարժեքի վրա, պետք է նպաստեին դրամի արժեզրկմանը։ Մասնավորապես արտահանումը նվազել է, տրանսֆերտները նվազել են, ռուսական ռուբլին սկսել է կրկին արժեզրկվել եւ այլն։ Բայց ամենաուշագրավն այն է, որ չնայած դրամի արժեվորմանը, Կենտրոնական բանկը շուկայից էժանգնով դոլար չի գնել եւ այդպիսով չի կանխել դրամի կտրուկ արժեվորումը։ Եթե դրամը այդքանով արժեզրկվեր, կենտրոնական բանկը չէր հապաղի եւ մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար կլցներ շուկա։ Սա վկայում է, որ բանկը խաղում է հոգուտ դրամի արժեվորման եւ ոչ թե կայունության։ Սա որոշակի կասկածների տեղի է տալիս, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Վարկյաներանց tvazatutyun.am կայքով կհեռարձակվի լրատվականը վիդեոռեպորտաժներով հաջողություն։